como maquilla vostede as cousas, Javier Vaz. Que o litoral para vostede? Ou para vostedes, que o litoral? Que significa o litoral? Significa biodiversidade? Significa pesca? Significa que non haya edificacións no nivel do mar? Significa que non haya recheos no mar? Que significa o litoral? Para que o litoral? Quen come do litoral? Fago esa pregunta, e vou lento. Quen come do litoral? Son negacionistas vostedes? Non está subindo o nivel do mar? É falso. É todo falso. Todos os científicos e as universidades que nos pagamos, é falso. Todo, iso. Non sei, eu pregunto. Fala vostede da lei de costas. A lei de costas, sinceramente, é bueno así de claro, cando se fixo, os políticos daquela creo que non sabían ler, porque lle meteron un gol. Fixeron unha lei moi estrita, naqueles anos, naqueles anos, pero unha lei moi estrita. Cal é o problema? Que despois asaltaron o que deu a gana. O que deu a gana. Pero a lei de costas, que fala vostede, se se aplicara, como había que aplicar, porque volvo a decir, cando a fixeron os especuladores ou quen fora estaba durmido ou algo, porque sí que teñen os artículos que protexía o litoral. Que pasa? Que despois non o cumpliu nin Jesucristo. Iso é a realidad. En ningún momento deste expositivo vostede falou da pesca. Non falou da pesca vostede. Non falou da pesca. Nin dos bancos pesqueiros, nin dos bancos mariñeiros, nin dun aproveitamento sostible do litoral. Fala de empresas que están en perigo. Teñen esa necesidade, esas 4.000 empresas que dice vostede de estar xusto a nivel do mar. Teñen esa necesidade. Simplemente unha pregunta. Cantas industrias conserveras agora mesmo, conserveiras, teñen porto pesqueiro, descargan directamente no seu porto o peixe para facer latas de conserva. Cantas? Hacia onde se desplazaron esas industrias? Quedaron no litoral. Industrias que manufacturan peixe. É dicir, é falso. É falso que non estea subindo o nivel do mar, que temos que seguir facendo a nosa vida e a nosa economía aí. Home, nós posiblemente non estemos cando pase. Os nosos netos ou bisnetos igual sí, aí, nesa maravillosa lei do litoral. Habrá algún lobby que ten moitas empresas no litoral e que retranquear para atrás lle costa cartos ou lle costa beneficios. Porque vostede de postos de traballo tampouco falou. Falou de empresas, non falou de traballadores e traballadoras nin traballo, nin de barcos pesqueiros. Non falou de nada diso. Para que a lei de ordenación do litoral protese a pesca, esta lei? Señor, protese a pesca, está vostede afirmando coa cabeza? Ai, sí, protese a pesca. Pois dígame vostede como, en que artículo? Dígame vostede como, en que artículo protese a pesca? Porque a pesca industrial, a industrial, non é o futuro desta humanidade. A industrial, no. A sostible, sí. A sostible, sí. Pero a pesca industrial, donde fan faltas as superconstruccións, esas depuracións grandes de auga, como dice vostede, para tal, é derivado da pesca industrial. E sí, eu falo. Que falaba vostede, no. É que os seus antigos compañeiros e compañeiras non queren saber nada de vostede. Home, cando vou pola rúa me fan así. O anticristo, aí ven. A ver, señor Vaz, que teñen vostedes ganas de marear, pero non digan cousas que non son. É así. Entonces, eu cando foi desta moción, desta moción, que, por certo, pleno extraordinario, pero esta moción leva metida un cuanto tempo, Vostedes decidiron subir outras en vez de debatir esta. Podían haber debatido esta. De feito, o Concello foi invitado a ir unha charla disto a Asunta de Galicia, por certo, que nos invitaron, nos mandaron mala invitación, e eu cheguei ali, a hora que había marcado, unha hora e pico antes, e sinceramente, como o señor conselleiro ou tal, tuvo un tema, cambiaron o horario a última hora, eu teño unha senda para eses 32.400 euros.
Señor Villar, vaya rematando.
Entonces, ao final, Me marchei e non fun a reunión, evidentemente, porque tiña que atender os veciños e veciñas, que pois dicen vostedes que non atendo.
Moito.